Ime tedna.
Ime tedna na valu 202 je Mitja Lajnščak, predstojnik odseka za kardiologijo internega oddelka splošne bolnišnice Murska Sobota, ki je kot prvi Slovenec sodeloval pri pripravi smernic za obravnavo bolnikov z akutnim in kroničnim srčnim popuščanjem Evropskega kardiološkega združenja. Smernice predstavljajo najpomembnejši dokument za obravnavo določene bolezni, ki jo skupina priporoči za klinično prakso. Mitja Lajnščak, dobro dan želim.
Dobar dan.
Pomagajte nam za začetek bolje razumeti pomen dejstva, da ste kot prvi Slovenec sodelovali pri pripravi omenjenih smernic, ampak sliši se, kot da boste to z veseljem dopisali v svoj življenjepis.
Ja, prav gotovo. Torej, smernice so projekt Evropskega kardiološkega združenja in so namenjene obravnavi posamezne srčne bolezni. Za srčno popuščanje se smernice izdajo vsakih 4 do 5 let. In zato je zadolžena skupina tam 25 do 30 ljudi, ki na tem projektu dela 2 leti. Na končni produkt je pa dokument, ki obsega tam okrog 100 do 130 strani in je potem temelj za obravnavo bolezenskega stanja, v tem primeru srčnega popuščanja. Ja, prav gotovo je to pomemben dokument in bo imel posebno mesto v moji bibliografiji.
Ja, to pomeni, da ste zadnja leta posebej pozorno spremljali to področje, zapisovali, objavljali članke ali so vas povabili v to skupino?
V to skupino se pride na povabilo. Torej, predlogi prihajajo iz Evropskega kardiološkega združenja in pa njenih delov, torej v tem primeru iz Zveze za srčno popuščanje oziroma Heart Failure Association, kjer sem jaz še vedno v predsedstvu te organizacije in iz te organizacije nas je bilo 7. Tako da ni tako enostavno priti v to skupino.
Ja, iskrene čestitke torej za ta tudi osebni uspeh. Povejte, je v teh smernicah zapisano kaj takšnega, kar bomo razumeli tudi laiki, če nam jih na hitro povzamete, kaj recimo bistvenega se je spremenilo od zadnje objave?
Torej, te smernice so prelomne tudi zaradi tega, ker smo v njih na nivoju Evropskega kardiološkega združenja letos sedaj prvič vključili tudi bolnike. Torej, med avtori smernic sta tudi 2 bolnika. In zato je vsaj del smernic pisan tudi v takšnem jeziku, ki je razumljiv v laični javnosti, kar je zelo pomembno, saj je ozaveščenost glede srčnega popuščanja še vedno nižja kot ozaveščenost zaradi drugih pomembnih bolezenskih stanj, recimo malignih obolenj. Torej, mnogo novosti, predvsem glede farmakološkega zdravljenja, torej zdravljenja za zdravili, v zadnjih letih je bilo objavljenih veliko prelomnih raziskav, ki so sedaj pač našle svojo pot v smernice.
No, ampak nekako si predstavljam, da ste v teh smernicah omenjali tudi novi koronavirus, ki ga predvidevam v prejšnjih še ni moglo biti, ne?
Tako je, del je tudi posvečen okužbam z virusi na splošno in pa en del tudi specifično pač okužbi z koronavirusom oziroma z SARS-CoV-2, ki bo pač postal del našega vsakdana in je seveda s tem treba tudi računati, kar je pomenil posegov v vse pore srčnega popuščanja, med drugim tudi v raziskovanje, ne, ker zaradi tega, ker je bil omejen dostop do medicinskih ustanov, so tudi nekatere raziskave bile vsaj deloma upočasnjene, kar je potem seveda vplivalo tudi na rezultate.
In je koronavirus tudi posebej nevaren za bolnike s srčnim popuščanjem?
Glejte, gre za kronično stanje in vse viroze so nevarne za bolnike, ki imajo neka kronična bolezenska stanja. Že prej je bilo znano, da bolnikom s srčnim popuščanjem svetujemo obdobno cepljenje proti pnemokokni pljučnici in sezonsko cepljenje proti gripi in navodilo glede COVID-19 je enako, torej svetuje se cepljenje tem bolnikom.
Prej ste že sami rekli, da še kar ni dovolj ozaveščenosti glede teh bolezni, torej akutnega in kroničnega srčnega popuščanja. Akutno je posebej nevarno, ne? Ker se zgodi nenadoma, organizem se na ne more prilagoditi, tako kot pri kroničnem in posebej, kot razumem, je to bolezen zahodnega sveta, najbrž zaradi našega načina življenja.
Torej, nevarni sta obe vrsti, tako akutno kot kronično. Umrljivost zaradi srčnega popuščanja je višja kot zaradi najbolj pogostih oblik rakavih obolenj. To je zopet ena od stvari, ki jih večina oseb ne ve. In zaradi tega je potem tudi potrebno zelo striktno delati na ozaveščanju glede srčnega popuščanja. Ko enkrat bolniki imajo srčno popuščanje, potem tudi o tem, da jih opolnomočimo in ozavestimo o tem, kaj lahko sami storijo zase. In ravno tukaj bi posebej izpostavil dve zadevi, če dovolite. Torej, pri nas skupaj s Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota izvajamo program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, katere medijska kampanja nosi naslov Nepopustljivo srce. In ena izmed zadnjih aktivnosti je sedaj tudi na ogled v Ljubljani, torej v koronarnem klubu Ljubljana. Tam so predstavljeni izdelki sodelavcev tega programa in je po ta razstava na ogled do konca leta. Druga stvar, ki bi pa omenil, je, da potekajo drugi vikend maja vedno dnevi ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki potekajo pod okriljem že prej omenjene zveze za srčno popuščanje oziroma Heart Failure Association, in tudi Slovenija vsako leto aktivno vključena je že trikrat prejela nagrado se strani Heart Failure Association, kar seveda tudi ni zanemarljivo.
ABC srčnega popuščanja, dejavniki tveganja, kdo je najbolj ogrožen, najbrž ne bo odveč, če ponoviva.
Ja, torej najbolj pogosta etiologija oziroma vzrok za srčno popuščanje je ishemična srčna bolezen, kar mogoče najbolj si ljudje predstavljajo kot srčni infarkt. Lahko gre tudi za prirojeno bolezen srčne mišice, lahko gre tudi za posledico arterijske hipertenzije in sladkorne bolezni. To so nekako glavni generatorji. In je srčno popuščanje praktično enako pogosto, ker vse posod po svetu, torej ni samo bolezen zahodnega sveta, ampak je prisotno tudi v drugih državah z relativno podobno etiologijo. Torej tudi etiologija ni bistveno različna, zato ker se tudi v ostalih državah da že srečujemo z epidemijo debelosti, povišenega krvnega tlaka, sladkorne bolezni. Torej, najbolj pomembno je preprečevanje srčnega popuščanja. Ko enkrat že pride do srčnega popuščanja, pa seveda to še ne pomeni, da je zdaj vsega konec, ampak je potrebna pač uvedba ustreznih zdravil, po potrebi tudi implantacija posebnih naprav, ki lahko spodbujajo srce na poseben način ali pa preprečujejo motnje ritma. Je pa treba tudi izpostaviti, da na koncu, če prije do tega, da moramo upraviti transplantacijo srca, smo v Sloveniji še vedno na vrhu glede števila presajenih src na milijon prebivalcev na svetu. Poleg tega je pa potrebno poskrbeti tudi za to, da, kot sem že prej povedal, so bolniki opolnomočeni za življenje s srčnim popuščanjem in v tem kontekstu pa ne smemo pozabiti na njihove oskrbovalce. Torej, gre, poprečen bolnik s srčnim popuščanjem v Sloveniji je še vedno starejša oseba, stara okrog 78 let, tako da je treba tudi to vzeti v ozir in pa poskrbeti, da bo oskrba ustrezna.
Ja, in ko govorite o preprečevanju, govorite o čem?
Torej, da sploh ne pride do srčnega popuščanja. Torej, zdrav življenjski slog, preprečevanje oziroma izogibanje dejavnikom tveganja za razvoj ishemične srčne bolezni, povišenega krvnega tlaka, sladkorne bolezni so prav gotovo ukrepi, ki so na mestu. In tisto, kar lahko osebe, torej največ, kar lahko osebe storijo zase in je odvisno samo od njih, je, da ne kadijo in da upoštevajo režim ustrezne prehrane in pa redne telesne aktivnosti. Ker vse drugo je vsaj deloma pogojeno tudi s genetiko.
Za konec, Mitja Lajnščak, ste zdaj postali, bom rekel, del ekipe, ki bo pripravljala tudi v bodoče smernice, ali čakate na novo povabilo?
Torej, jaz upam, da bom ostal v tej ekipi. Zdaj sledi še nekaj sekundarnih dokumentov, kjer zelo aktivno to tudi pripravljamo, tako da bo še ene 6-7 člankov sedaj objavljenih. Seveda je pa potem treba dobiti novo povabilo. Torej, to ni zdaj doživljenjska čast in priložnost, ampak se je treba še naprej dokazovati in ostati aktiven, ostati na radarju in upati, da bo šlo tudi v drugo.
Mi smo prepričani, da bo Mitja Lajnščak, predstojnik odseka za kardiologijo internega oddelka splošne bolnišnice Murska Sobota, je ime tedna na valu 202. Hvala za ta pogovor in vse dobro ter veliko uspehov pri vašem delu vam želim.
Ja, hvala lepa in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, ki se mi tudi zahvaljujem za zaupanje.